Numeri tuc fafitu. Ny zavatra nateriny lohan'ny firenen'i Israely ho amin'ny fitokanana ny altara. Ary tamin'ny andro izay nahavitany Mosesy ny nananganana ny tabernakely dia nanosotra sy nanamasina azy izy mba amin'ny fanaka rehetra momba azy ary ny altara sy ny fanaka rehetra momba azy. Ary rehefa nanosotra sy nanamasina ireo izy dia nitondra fanatitra ny lohan'ny firenen' Israely dia ny lohan'ny fianakaviana, ireo no lohan'ny firenena izay ny fe ny voalamina. Ary izy ireo nitondra ny fanatiny teo anatrehan'i Jehovah dia sarety enina mirakotra sy ombirombin'ny folo, dia sarety iray no avy amin'ny lohan'ny firenena roa ary omby iray avy, dia nitondra ireo teo anoloan'ny taberina kely izy. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: raiso aminy ireo hanaovana ny fanompoana momba ny trano ilay fionana, ka omeo ny levita dia samyaraka ny fanompony avy. Dia noraisin'i Mosesy ny sarety sy ny omby ka nomeny ny levita. Sarety roa sy omby efatra no nomeny ho an'ny taranaka Gersona araka ny fanompony, ary sarety efatra sy omby valo no nomeny ho an'ny taranaka Merary araka ny fanompony eo amin'ny fehin'ny Tamara zanak'i Arona mpisorona. Fa ny taranaka Kehata kosa dia tsy mba nomeny na dia ray akory aza, satria ny fanompoana momba ny fitoerana masina no azy, ka eo Antsorony ihany no ilanjany azy. Dia ny lohan'ny firenena no nanatitra ho amin'ny fitokanana ny altara tamin'ny andro izay nanosorana azy, koa dia samy nanatitra ny fanatiny teo anoloan'ny altara izy. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy: aoka ny lohan'ny firenena samy anatitra ny fanatiny amin'ny anandrony avy ho amin'ny fitokanana ny altara. Ary ny nanatitra ny fanatiny tamin'ny andro voalohany dia nasoana zanak'i Aminadaba avy tamin'ny firenen'i Joda. Ary ny fanatiny dia lovia volafotsy iray sekely 30 ny lanjany, sy lovia volafotsy iray famafazana sekely 70 araka ny sekely masina. Izy roa samy feno koba tsara toto voaharo diloilo ho fanatitra hoanina. Lovia kely volamena iray sekely 10 feno didikazo manitra, ary vatotrombolahy iray sy ondrolahy iray ary zanak'ondry iray izay iray taona ho fanatitra dorana, ary osilahy iray ho fanatitra noho ny ota. Ary ho fanatim-pihavanana dia omby roa, zanak'ondry 5, osilahy 5, zanak'ondry 5 izay iray taona. Ireo no fanatitry nasoana zanak'i Aminadaba. Ary tamin'ny andro faharoa dia Netanela zanak'i Zoara lohan'ny taranak'i Isakara no nanatitra. Nanatitra ny fanatiny izy dia lovia volafotsy iray sekely 30 ny lanjany, sy lovia volafotsy iray famafazana sekely 70 araka ny sekely masina. Izy roa samy feno koba tsara toto voaharo diloilo ho fanatitra hoanina. Lovia kely volamena iray sekely 10 feno didikazo manitra, ary vatotrombolahy iray sy ondrolahy iray sy zanak'ondry iray izay iray taona ho fanatitra dorana, ary osilahy iray ho fanatitra noho ny ota. Ary ho fanatim-pihavanana dia omby roa, ondrolahy 5, osilahy 5, zanak'ondry 5 izay iray taona. Ireo no fanatitry ny Netanela zanak'i Zoara. Ary tamin'ny andro fahatelo dia Eliaba zanak'i Helona lohan'ny taranak'i Zebolona ny nanatitra. Ny fanatiny dia lovia volafotsy iray sekely 30 ny lanjany, sy lovia volafotsy iray famafazana sekely 70 araka ny sekely masina. Izy roa samy feno koba tsara toto voaharo diloilo ho fanatitra hoanina. Lovia kely volamena iray sekely 10 feno didikazo manitra, vatotrombolahy iray, ondrolahy iray, zanak'ondry iray izay iray taona ho fanatitra dorana, ary osilahy iray ho fanatitra noho ny ota. Ary ho fanatim-pihavanana dia omby roa, ondrolahy 5, osilahy 5, zanak'ondry 5 izay iray taona. Ireo no fanatitry Eliaba zanak'i Helona. Ary tamin'ny andro fahaefatra dia Elizora zanak'i Sedeora lohan'ny taranak'i Robena no nanatitra. Ny fanatiny dia lovia volafotsy iray sekely 70 ny lanjany sy lovia volafotsy iray famafazana sekely 70 araka ny sekely masina. Izy roa samy feno koba tsara toto voaharo diloilo ho fanatitra hoanina. Lovia kely volafotsy iray sekely 10 feno didikazo manitra. Vatotrombolahy iray, ondrilahy iray, zanak'ondry iray izay 1 taona ho fanatitra dorana, ary osilahy iray ho fanatitra noho ny ota. Ary ho fanatim-pihavanana dia omby roa, ondrilahy 5, osilahy 5, zanak'ondry 5 izay 1 taona. Ireo no fanatitry Elizora zanak'i Sedeora. Ary tamin'ny andro 5 dia Selomiela zanak'i Zorisaday lohan'ny taranak'i Simeona no nanatitra. Ny fanatiny dia lovia volafotsy iray sekely 70 no lanjany sy lovia volafotsy iray famafazana sekely 70 araka ny sekely masina. Izy roa samy feno koba tsara toto voaharo diloilo ho fanatitra hoanina. Lovia kely volamena iray sekely 10 feno didikazo manitra. Vatotrombolahy iray, ondrilahy iray, zanak'ondry iray izay 1 taona ho fanatitra dorana, ary osilahy iray ho fanatitra noho ny ota. Ary ho fanatim-pihavanana dia omby roa, ondrilahy 5, osilahy 5, zanak'ondry 5 izay 1 taona. Ireo no fanatitry Selomiela zanak'i Zorisaday. Ary tamin'ny andro 9 dia Eliasafa zanak'i Doela lohan'ny taranak'i Gada no nanatitra. Ny fanatiny dia lovia volafotsy iray sekely 70 ny lanjany sy lovia volafotsy iray famafazana sekely 70 araka ny sekely masina. Izy roa samy feno koba tsara toto voaharo diloilo ho fanatitra hoanina. Lovia kely volamena iray sekely 10 feno didikazo manitra. Vatotrombolahy iray, ondrilahy iray, zanak'ondry iray izay 1 taona ho fanatitra dorana, ary osilahy iray ho fanatitra noho ny ota. Ary ho fanatim-pihavanana dia omby roa, zanak'ondrilahy 5, osilahy 5, zanak'ondry 5 izay 1 taona. Ireo no fanatitry Eliasafa zanak'i Doela. Ary tamin'ny andro 7 dia Elisama zanak'i Amioda lohan'ny taranak'i Efraima nanatitra. Ny fanatiny dia lovia volafotsy iray sekely 70 ny lanjany sy lovia volafotsy iray famafazana sekely 70 araka ny sekely masina. Izy roa samy feno koba tsara toto voaharo diloilo ho fanatitra hoanina. Lovia kely volafotsy iray sekely 10 feno didikazo manitra. Vatotrombolahy iray, ondrilahy iray, zanak'ondry iray izay 1 taona ho fanatitra dorana, ary osilahy iray ho fanatitra noho ny ota. Ary ho fanatim-pihavanana dia omby roa, ondrilahy 5, osilahy 5, zanak'ondrilahy 5 izay 1 taona. Ireo no fanatitry Elisama zanak'i Amioda. Ary tamin'ny andro 8 dia Gamaliela zanak'i Pedazora lohan'ny taranak'i Manase no nanatitra. Ny fanatiny dia lovia volafotsy iray sekely 70 ny lanjany sy lovia volafotsy iray famafazana sekely 70 araka ny sekely masina. Izy roa samy feno koba tsara toto voaharo diloilo ho fanatitra hoanina. Lovia kely volamena iray sekely 10 feno didikazo manitra. Vatotrombolahy iray, ondrilahy iray, zanak'ondry iray izay 1 taona ho fanatitra dorana, ary osilahy iray ho fanatitra noho ny ota. Ary ho fanatim-pihavanana dia omby roa, ondrilahy 5, osilahy 5, zanak'ondry 5 izay 1 taona. Ireo no fanatitry Gamaliela zanak'i Pedazora. Ary tamin'ny andro 9 dia Abidana zanak'i Gideony lohan'ny taranak'i Benjamina no nanatitra. Ny fanatiny dia lovia volafotsy iray sekely 70 ny lanjany sy lovia volafotsy iray famafazana, sekely fitopolo araka ny sekely masina. Izy roa samy feno koba tsara toto voaharo diloilo ho fanatitra hoanina. Lovia kely volamena iray sekely folo feno didika hazo manitra. Vatotrombolahy iray, ondrilahy iray, zanak'ondry iray izay iray taona ho fanatitra dorana, ary osilahy iray ho fanatitra noho ny ota. Ary ho fanatim-pihavanana dia omby roa, ondrilahy dimy, osilahy dimy, zanak'ondry dimy izay iray taona. Ireo no fanatitry iabidana zanaky Gideony. Ary tamin'ny andro fahafolo, Ahiezera zanaky amin'ny Sadai lohan'ny taranaky Dana nanatitra. Ny fanatiny dia lovia volafotsy iray, sekely telopolo amby zato ny lanjany, sy lovia volafotsy iray famafazana, dia sekely fitopolo araka ny sekely masina. Izy roa samy feno koba tsara toto voaharo diloilo ho fanatitra hoanina. Lovia kely volamena iray, sekely folo feno didika hazo manitra. Vatotrombolahy iray, ondrilahy iray, zanak'ondry iray izay iray taona ho fanatitra dorana, ary osilahy iray ho fanatitra noho ny ota. Ary ho fanatim-pihavanana dia omby roa, ondrilahy dimy, osilahy dimy, zanak'ondry dimy izay iray taona. Ireo no fanatitry Ahiezera zanaky amin'ny Sadai. Ary tamin'ny andro fahiraika ambin'ny folo dia Pagiela zanaky Okrana alohan'ny taranaky Asera no nanatitra. Ny fanatiny dia lovia volafotsy iray sekely telopolo amby zato no lanjany, sy lovia volafotsy iray famafazana sekely fitopolo araka ny sekely masina. Izy roa samy feno koba tsara toto voaharo diloilo ho fanatitra hoanina. Lovia kely volamena iray sekely folo feno didika hazo manitra. Vatotrombolahy iray, ondrolahy iray, zanak'ondry iray izay iray taona ho fanatitra dorana, osilahy iray ho fanatitra noho ny ota. Ary ho fanatim-pihavanana dia omby roa, ondrolahy dimy, osilahy dimy, zanak'ondry dimy izay iray taona. Ireo no fanatitry Pagiela zanaky Okrana. Ary tamin'ny andro faharoambin'ny folo dia Ahira zanak'Enana lohan'ny taranaky Naftali no nanatitra. Ny fanatiny dia lovia volafotsy iray sekely telopolo amby zato ny lanjany, sy lovia volafotsy iray famafazana sekely fitopolo araka ny sekely masina. Izy roa samy feno koba tsara toto voaharo diloilo ho fanatitra hoanina. Lovia kely volamena iray dia sekely folo feno didika hazo manitra. Vatotrombolahy iray, ondrilahy iray, zanak'ondry iray izay iray taona ho fanatitra dorana, ary ny osilahy iray ho fanatitra noho ny ota. Ary ho fanatim-pihavanana dia omby roa, ondrilahy dimy, osilahy dimy, zanak'ondry dimy izay iray taona. Ireo no fanatitry Ahira zanak'Enana. Ireo no zavatra nateriny lohan'ny Israely ho amin'ny fitokanana ny alitara tamin'ny andro izay nanosorana azy. Lovia volafotsy rombin'ny folo famafazana, lovia kely volamena rombin'ny folo, sekely telopolo amby zato avy no lanjany lovia volafotsy, ary sekely fitopolo avy ny lovia famafazana. Ny lanjany volafotsy rehetra tamin'ireo fanaka ireo dia sekely efajato amby roa arivo araka ny sekely masina. Lovia kely volamena rombin'ny folo feno didika hazo manitra dia sekely masina. Ny lanjany lovia kely volamena rehetra dia sekely roa amby zato. Ny isan'ny biby rehetra izay natao fanatitra dorana dia vatotrombolahy rombin'ny folo, ondrilahy rombin'ny folo samy iray taona mba amin'ny fanatitra hoanina momba azy, ary osilahy rombin'ny folo ho fanatitra noho ny ota. Ary ny isan'ny biby rehetra izay natao fanatim-pihavanana dia vatotrombolahy efatra amby roapolo, ondrilahy enimpolo, osilahy enimpolo, zanak'ondry enimpolo izay samy iray taona. Izany no nateriny ho amin'ny fitokanana ny alitara rehefa voahositra izy. ary rehefa niditra tao amin'ny trano ilay fionana mosesy mba hiteny amin'andriamanitra dia nandreny feo miresaka aminy izy avy tao mirakotra fanaovam-panavotana izay teo ambonin'ny fiarany vavolombelona avy eo anelanelan'ny kerobima roa dia niteny taminy Jehovah.